Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Basković i Nebojša Grabež. Danas je četvrtak, 18. septembar, a ovo su najvažnije vesti. Postoje realne šanse za zahtev Srbije da dobije većinu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kaže Rasim Ljajić. Britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama smatra da je greška što Srbija pokreće pitanje Kosova. Sve više Rusa odobrava priznavanje nezavisnosti Kosova. General Momčilo Perišić danas se vraća u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala. Svetske centralne banke zajedno popravljaju likvidnost na tržištu. Sutra sunčano i malo toplije, najviša temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji možete da čujete i o tome da li je legitimna inicijativa Srbije da od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o legalnosti kosovskog proglašenja nezavisnosti. Bivši američki ambasador u Srbiji i Hrvatskoj William Montgomery kaže:
I think that this is exactly why the International Court of Justice was set up.
Međunarodni sud pravde je upravo zato i osnovan da daje mišljenje o različitim gledištima na konkretne probleme koji se ispolje između dve države.
U ovoj emisiji govorimo i o šovinističkim napadima na Emira Kusturicu, zbog čega je reditelj vratio titulu počasnog građanina Užica, uvrede Kusturice i komentar kulturologa Ratka Božovića.
Gde se još on potpisuje kao Nemanja?
Nek ide tamo gde treba, znači ima Istanbul, ima Novi Pazar, ima Sarajevo, ima...
Danas doživljavam da nerealizovani turistički radnici vjerskim putevima me šalju iz Srbije.
Mi nismo otišli daleko od onog što je bilo i što se dešavalo i to teško čovjek može primiti danas.
Čućete i kako je u Bosni i Hercegovini osnovan prvi nacionalni folklorni ansambl koji okuplja stvaralce predstavnika svih bosanskih naroda. Osnivač ansambla Jasmin Mešić.
Listaj se goro, listaj se goro, goro.
Cijeli ansambl je multinacionalan, multietnički, takav će biti naš program. Sve što mi radimo će biti upravo ovaj, zasnovano na tim principima. Svi ti ljudi su bili spremni doći u Sarajevo, živjeti, raditi jednostavno na ovom velikom projektu i značajnom projektu, ne samo za državu Bosnu i Hercegovinu, već posebno za njene narod.
Ali najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić otputovaće u nedjelju na 63. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje će boraviti do 27. septembra, saopštila je danas pres služba predsjednika Srbije. Predsjednik Srbije imaće više od 30 bilateralnih sastanaka sa predstavnicima zemalja članica Ujedinjenih nacija, a Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obratit će se u utorak 23. septembra, prvog dana generalne debate. Postoje realne šanse da zahtev Srbije za izjašnjavanje Međunarodnog suda pravde o proglašenju kosovske nezavisnosti dobije većinu u Generalnoj skupštini, rekao je ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić. Ljajić, koji je u Njujorku imao susret sa šefom misije organizacije Islamske konferencije, smatra da nakon uvrštavanja inicijative Srbije u dnevni red Generalne skupštine postoji realna šansa da naš predlog dobije većinu glas prilikom glasanja u Generalnoj skupštini. Ministar Ljajić se protekli dan u Njujorku sreo i sa šefovima misija Saudijske Arabije, Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata, s ciljem da podrži inicijativu Srbije. Britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama John Sawyers ocenio je da je greška što Srbija pokušava da pitanje legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova pokreće pred Međunarodnim sudom, jer to nosi rizik destabilizacije Kosova, što nije ni u čijem interesu. Mi smatramo da su Srbi pogrešno navedeni time što ovo iznose na dnevni red. Oni žele da privremeno zaustave pitanje Kosova dok nastavljaju sa svojim procesom integracije u Evropsku uniju, izjavio je Sawyers za BBC. U proteklih pola godine sve više Rusa odobrava nezavisnost Kosova. Rezultati su istraživanje javnog mnjenja koje je sproveo Sveruski centar za istraživanje javnog mnjenja. U martu ove godine samo 15% anketiranih građana se pozitivno izjasnilo o nezavisnosti, dok je takvo mišljenje u septembru imalo 31% ispitanika. Istraživanje je pokazalo da se broj protivnika priznanja nezavisnosti Kosova smanjio sa 41% u martu na 28% u septembru. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić vraća se danas privremene slobode u Haag, gde će mu 1. oktobra početi suđenje. Perišiću predstoji suđenje po optužnici koje ga tereti za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, a koja uključuje zločin u Srebrenici, opsadu Sarajeva i za Hrvatsku kao granatiranje Zagreba. Perišić se dobrovoljno predao Haškom sudu u martu 2005. godine, a tokom prvog pojavljivanja pred sudom odbacio je sve tačke optužnice. U junu 2006. pušten je na privremenu slobodu do početka suđenja. Nakon što je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević od Lista Pravda primio e-mail u kojem ga upozoravio da posjeduju njegove kompromitujuće fotografije koje nameravaju da objave, kolegijum tužilaštva zaključio je da u pismu ima elemenata pretnje i ucene, te da će u buduće ovakve slučajeve rešavati na sudu. Kako je za naš program potvrdio portparol tužilaštva Bruno Vekarić, danas je iz redakcije Pravde stiglo još jedno pismo.
Koje sad napada mene da sam pokrenuo hajku protiv ovog lista iz nepoznatih razloga, ali oni nisu uopšte odlučili da će to da objave. Znate, kada neko pošalje mail sa takvom sadržinom, ja ne vidim razlog zašto, ukoliko neko nešto neće da objavi, onda ne šalje mail da ima takvu sadržinu. Onda to tek izaziva sumnju da bi moglo da bude nešto što liči na ucenu. Toga naša je odluka da ćemo u buduće preko suda rešavati takve stvari, jer mislimo da ta tolerancija i neki fair play odnos koji smo do sada imali sa svim bukvalno medijima, u buduće ćemo zaista naša prava svakog člana tužilaštva zaštititi na sudu.
Portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U 14 sati i 6 minuta tematski deo emisije Radija Slobodna Evropa. Stavljanje na dnevni red Generalne skupštine Ujedinjenih nacija zahteva Srbije da se o kosovskoj nezavisnosti izjasni Međunarodni sud pravde, za zvanični Beograd je velika diplomatska pobjeda, ali srpski šef diplomatije poručuje da se ne treba još radovati. Vesna Petrović, stručnjak za međunarodno pravo iz Beogradskog centra za ljudska prava, objašnjava za naš program da ovaj uspeh srpske diplomatije jeste prva stepenica, ali koja je manje problematična od one na Generalnoj skupštini gde ima mnogo više država članica.
I onda je naravno potrebno da se mnogo više država ubedi da glasa za predlog rezolucije. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija vlada to pravilo present and voting, znači onoliko država koliko bude prisutno na zasedanju Generalne skupštine će se brojati u tom prebrojavanju da li ima većine za naš predlog. E sada mnoge države mogu na razne načine to da izvedu ili da ne budu u sali kad se bude glasalo ili da glasaju ovako ili onako. Tu sad ima hiljade kombinacija koje bi čovjek mogao ovako hipotetički da postavi. Tu se malo sukobljavaju dva načela u međunarodnom pravu. Jedno je to pravo na samoupravljanje, a drugo je načelo teritorijalnog suvereniteta i integriteta. I onda je to malo problematično pitanje. Bilo je takvih slučajeva, naravno, u svetu do sada. Nikada nije Međunarodni sud pravde davao savjetodavno mišljenje. Ne bi bilo loše za nas međunarodne pravnike da Međunarodni sud kao najviša sudska instanca Ujedinjenih nacija eventualno nešto o tome kaže.
Vesna Petrović, Beogradski centar za ljudska prava. Vatroslav Vekarić, stručnjak za međunarodnu politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da, iako je bilo sumnji da li će se zahtev Beograda uopšte naći na dnevnom redu Generalne skupštine, da je uobičajena praksa da se bez jakih razloga ne odbijaju pojedinačni zahtjevi država da se nešto uvrsti u dnevni red. I u tom kontekstu tumači prihvatanje inicijative Beograda od strane država koje su već priznale Kosovo.
Vrlo teško argumentovati bilo kome, bez obzira da li priznaje Kosovo ili ne, zašto se zahtev jedne države ne bi stavio na dnevni red Generalne skupštine. To može da ukazuje i na njihovo očekivanje da na Generalnoj skupštini neće biti prihvaćen taj zahtev. To može da biti jedna indikacija, međutim ne mogu da tvrdim ništa.
Međutim, istovremeno su i zemalje Evropske unije poput Francuske, Velike Britanije stiglo upozorenje da inicijativa Srbije ne pomaže naporima da se ubrzaju njene evropske integracije. Na naše pitanje koliko ovakve izjave mogu biti zabrinjavajuće za proces evropskih integracija Srbije, Vatroslav Vekarić kaže da treba razlikovati formalno-pravni plan od političkog.
kada gledamo taj formalno pravni, to ide svojim tokom i tu se većina država ne može ponašati mimo uobičajene prakse. Međutim, kada je reč o samoj suštini problema, ono što ističu zapadnoevropske zemlje koje odvraćaju Srbiju od tog zahteva Međunarodnom sudu pravde, jeste argument, dobro, vi ste sad faktički time ulazite u određenu vrstu sukoba, konflikta, ma i pravnog, sa nama, a želite da nam se pridružite. Dakle, oni pokreću ta suštinska pitanja naše orijentacije buduće. Šta mi u stvari želimo sa tim kosovskim problemom u budućnosti da radimo? I u kojoj meri smo spremni da pokažemo odgovarajuću elastičnost koja će nužno biti potrebna u budućim fazama integracije u EU?
Kaže pravni ekspert Vatroslav Ekarić. I dalje se bavimo ovom temom, dakle, da li je stavljanje dnevni red Generalne skupštine Ujedinjenih nacija zahteva Srbije da se o kosovskoj nezavisnosti izjasni Međunarodni sud pravde, pobjeda srpske diplomatije ili greška. O tome je bivši američki ambasador u Beogradu William Montgomery u razgovoru sa Brankom Trivić kaže.
I think that this is exactly why the International Court of Justice was set up.
Međunarodni sud pravde je upravo zato i osnovan da daje mišljenje kada se pojave situacije poput ove, kada dođe do dijametralno suprotnih gledišta koje države imaju o nekom problemu. Dakle, smatram da je traženje mišljenja tog suda sasvim racionalno i opravdano, tako da ne vidim ništa loše u toj inicijativi Srbije. Drugo je pitanje da li će ona imati neku konkretnu dobit od te inicijative s obzirom na to da mišljenje Međunarodnog suda pravde nije obavezujuće. Postoji i mogućnost da sud da ambivalentno mišljenje. Dakle, gledano iz moje perspektive, Srbija bi možda mogla dobiti moralnu satisfakciju, ali praktično na terenu, na Kosovu, ne bi izmenila ništa.
Kaže bivši ambasador William Montgomery. Kako zvanična Priština reaguje na vesti iz Ujedinjenih nacija? O tome je bilo reči na Skupštini Kosova, gde u toku rasprava o spoljnoj politici. Gzimbadžaku iz Skupštine Kosova.
Premijer Kosova Hašim Thači izjavio je tokom skupštinske rasprave o spoljnoj politici zemlje koja je u Skupštini otvorena na zahtev poslaničke grupe Alijanse Novo Kosovo da inicijativa Srbije da Međunarodni sud pravde razmotri zakonitost proglašavanja nezavisnosti Kosova nikoga ne treba da iznenadi. Ova inicijativa Srbije je veoma loša inicijativa i uopšte ne doprinosi poboljšanju odnosa između dve države, Kosova i Srbije. Ovim Srbija još jednom dokazuje svoju politiku koja nema viziju u odnosu na mir, stabilnost, međunarodnu saradnju i integraciju u evroatlantskim strukturama. Znači je rekao da ovaj druge loše inicijative koje se mogu očekivati od strane Srbije ne treba da izazivaju dvoumljenja i, kako je rekao, da nas plaše na našem putu za integrisanje, ekonomski razvoj i demokratizaciju društva. Svi mi treba jasno da kažemo da naša budućnost prolazi kroz Brisel i Vašington i nije vezana za Beograd. Kosovski premijer je rekao da u bilo kakvoj situaciji koja bude stvorena u Generalnoj skupštini UN-a nema prostora niti mogućnosti da dođe do razočarenja. Naprotiv, rekao je Thači, ja vas pozivam da se kao kosovska politika mobilišemo i angažujemo da dobijemo nova priznanja nezavisnosti Kosova. Ne isključujući mogućnost da ovo pitanje dođe do Međunarodnog suda pravde, Thači je rekao da nema mogućnosti da sud odluči protiv nezavisnosti Kosova. To ne znači da će Međunarodni sud dati mišljenje protiv nezavisnosti Kosova, rekao je kosovski premijer. Skupština Kosova nastavlja raspravu o spoljnoj politici Kosova, koja je, prema dosadašnjoj raspravi, praćena nezadovoljstvom opoziciji, odnosno podrškom od strane vladajućih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Iz Skupštine Kosova idemo u Skupštinu Srbije. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da bi, bez obzira na različite tačke koje predlaže opozicija, parlament već iduće nedelje mogao da raspravlja o zakonima neophodnim za liberalizaciju viznog režima.
Ako odbori i sve procedure budu ispoštovane tako, jer mi praktično možemo da počnemo sa radom, da se pripremi sve to negde u četvrtak, doduše mi imamo i druge vanredne tačke, kadrovska pitanja i rezoluciju o Kosovu. Ali po meni, ako bismo se posebno na nivou šefova poslaničkih grupa dogovorili da zaista radimo, da rad u parlamentu bude efikasan, mi bismo apsolutno mogli sve te zakone koji su preduslov za vizne olakšice da donesemo.
Mislite li da je moguć dogovor na nivou šefova poslaničkih grupa?
Mislim, kada su u pitanju ovi zakoni, da zaista ne bi trebalo, tu zaista nema više političkih pitanja. To je dosta jasno sve i potrebno za poziciju svih građana, nezavisno od političkih orijentacija.
Slavica Đukić-Dejanović u razgovoru sa Ivom Martinović, a domaćoj političkoj sceni vraćamo se nakon pregleda najvažnijih vesti. Postoje realne šanse da zahtev Srbije dobije većinu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kaže Rasim Ljajić. Britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama smatra da je greška što Srbija pokreće pitanje Kosova. Sve više Rusa odobrava priznavanje nezavisnosti Kosova. General Momčilo Perišić danas se vraća u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala. Svetske centralne banke zajedno popravljaju likvidnost na tržištu. Sutra sunčano i malo toplije, najviša temperatura do 17 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dalje se nastavljaju podjelu u Srpskoj radikalnoj stranci. Nakon što je 10 odbornika Srpske radikalne stranke predvoženih profesorom doktorom Miletom Poskuricom formiralo novu odborničku grupu u Skupštini grada Kragujevca pod nazivom Napred Srbijo, predsjednica Šumadijskog okružnog odbora Nataša Jovanović najavila je nova isključenja iz stranke lokalnih funkcionera i članova koji su podržali Tomislava Nikolića. Izveštaj Branka Vučkovića.
Tomislav Nikolić i Nataša Jovanović, najpoznatiji kragujevački radikali i najbliži saradnici Vojislava Šešelja, ostali su nakon rascepa u Srpskoj radikalnoj stranci na suprotnim stranama. Neminovno sukob u vrhu stranke preneo se i na lokalni nivo, gde se 55 od ukupno 60 mesnih odbora opredelilo za Tomislava Nikolića. Pored toga, 10 odbornika SRS u gradskoj skupštini formiralo je novi poslanički klub Napred Srbijo, a njihov vođa Mileta Poskurica najavljuje potpuno nov politički imidž i delovanje.
Dijalog, odnos, komunikacija će biti civilizovani, uređeni i radit ćemo tako da će se prepoznati razliku u odnosu na način delovanja kako je to činilo do sadašnja Srpska radikalna stranka. Nezavisno od toga i što ćemo tada biti možda predstavnik kao kolaboracionisti, ali uz izdajnike ide kolaboracionista.
Prema stranačkim podacima, Srpska radikalna stranka, koja je početkom 1991. godine osnovana u Kragujevcu, imala je 4700 registrovanih članova i 18 odbornika u Skupštini grada. Nakon razlaza osnivača stranke Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolića, članstvo i odbornici počeli su naglo da se osipaju. Nataša Jovanović, predsednica Šumadijskog odbora SRS, zbog toga najavljuje nova isključenja iz stranke.
Naš gradski odbor je doneo odluku da razreši pojedina lica sa funkcija zbog toga što su oni odmetnička grupa koja je otišla iz Srpske radikalne stranke. Aktivirane su njihove ostavke i mi ćemo koliko već sutra izvršiti zamenu u upražnjenim mestima za naše odbornike.
Mileta Poskurica međutim smatra da to neće uticati na opredeljenje članstva da masovno podrži Tomislava Nikolića i procenjuje da će broj Šešeljevih pristalica u Šumadiji biti marginalan. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U ovim trenucima trebalo bi da je potpisan bilateralni sporazum o strateškoj saradnji između vlade Srbije i Evropske policijske kancelarije. Da li je to i učinjeno, pitam Zorana Glamonjića koji se nalazi u Palati Srbije.
U Palati Srbije upravo su Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova Srbije i Max Peter Ratzel, direktor Evropola, to je Evropska policijska organizacija, potpisali sporazum o strateškoj saradnji. Taj sporazum predviđa razmenu informacija i sve vidove saradnje u borbi protiv terorizma, trgovine ljudima i u borbi protiv prekograničnog kriminala. Kako je rekao Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, krajnji cilj, a to će biti tema od jednog od narednih ugovora i sporazuma sa Europolom, je saradnja na operativnom planu. Max Peter Ratzel je rekao da je stanje kriminala po procenama iz 2006. u ovom delu Evrope, uopšte u Evropi, lošije nego ikada, tako da će pomoć Europola biti dragocena. Ivica Dačić je ocenio da što se tiče ovog današnjeg sporazuma, on je jedan od uslova i za stizanje Srbije na belu šengensku listu, odnosno da građani Srbije putuju bez viza, tako da je ispunjen jedan korak u tom planu i kako kaže Dačić, i ovo je još jedan korak ka približavanju Evropskoj uniji. Jedno pitanje novinara je danas bilo, koje nije bilo konkretno vezano za ovu temu, kako je bezbednostno stanje u Srbiji. Dačić je rekao da je bezbednostno stanje u Srbiji relativno stabilno, bez obzira što postoje određene pretnje po bezbednost i na kraju od konkretnih stvari koje su vezane za ovaj današnji sporazum sa Europolom koji postoji od 1992. godine i predstavlja Evropsku organizaciju za bezbednost, odnosno policijsku organizaciju. To je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije tražilo procenu bezbednostnog stanja za univerzijadu koja se u Beogradu održava iduće godine, dakle 2009. Taj sportski događaj najveći je posle olimpijskih igara, tako da će Europol pomoći u proceni bezbednostne situacije pre taj događaj.
Hvala Zorane, bio je to naš novinar Zoran Glamović iz Palate Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Program Radija Slobodna Evropa nastavljamo vestima iz sveta. Svetske centralne banke okupili su se danas kako bi upumpale ekstra dolare na globalna novčana tržišta u sklopu nastojanja da obezbede likvidnost. Zajednička akcija predstavlja odgovor centralnih banaka na potrese na finansijskim tržištima kao i na bojazan od novih krahova. Sve je počelo kada je američka investiciona banka Lehman Brothers zatražila zaštitu od poverioca. Merrill Lynch izgubio samostalnost, a osiguranje AIG dobilo spasilački kredit američke vlade. Analitičari kažu da se potezom centralnih banaka neće iskoreniti uzrok problema, ali će on pomoći smirivanju tenzije na tržištu novca. Najmanje 71 osoba je poginula u jednoj od najtežih borbi na severu Šri Lanke od početka vojne operacije protiv tamilskih pobunjenika prije 3 mjeseca, saopštila je danas vojska Šri Lanke. Aktuelna izraelska ministarka spoljnih poslova Cipi Livni postala je predsjednica vladajuće Kadima partije. Za nešto više od 1% glasova pobedila je bivšeg ministra odbrane Šaula Mofaza. Ukoliko uspe da formira koaliciju, mogla bi da postane druga žena premijer u istoriji Izraela nakon Golde Meir koja je vladala Izraelom od 69. do 75. Opširnije Mirjana Rakela.
Prognoze su predviđale da će Cipi Livni glatko pobijediti svoga protukandidata. Istina, pobijedila je, ali sa tek 1% više glasova od Mofaza. 50-godišnjoj novoj šefici stranke predsjednik države dati će mandat za sastav nove vlade. Ne uspije li u roku od 6 tjedana sastaviti, biti će raspisani novi izbori. Ironija je tim veća što će Ehud Olmert, koji je bio prisiljen odstupiti zbog korupcijskih optužbi, i dalje obavljati dužnost premijera, možda čak i do početka 2009. Livni mora sastaviti većinu u Knesetu. Svi procjenjuju da to neće biti lak zadatak. Ona mora uvjeriti Olmertove koalicijske partnere da može kontrolirati kako svoju centrističku stranku, tako i liberalnu partiju bivšeg generala i ministra obrane Ehuda Baraka i ultraortodoksnu ŠAS partiju na desnici. Analitičar Ari Shaft ističe kako je Livni atipična političarka u Izraelu. Ovo je prvi put da se pokušao izabrati drugačiji lider, žena, civil, umjerena i poštena osoba, koja je sasvim drugačija od lidera kakve smo imali prošlih godina.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Reditelj Emir Kusturica uputio pismo gradonačelniku Užica Jovanu Markoviću u kome ga obaveštava da se odriče statusa počasnog građanina koji je dobio prije 4 godine. Razlozi zbog koji se slavni reditelj i direktor Parka prirode Mokra Gora više ne osjeća počasnim građaninom Užica su šovinistički ispadi i pretnje izrečene na nedavnom protestnom skupu u Kremljima.
Gdje se još on potpisuje kao Nemanja? Nađite mi list njegov da se potpiše kao Nemanja. Potpisuje se kao Emir. On se nije prekrstio i ne može mi reći mi pijani kremanci.
Već mjesec dana kako se provlači kroz novine, kroz novinske tamo članke, da gospodin Kusturica hoće da proširi svoje svoj emirat ili pašalu, kako bi ga ja nazvao, na 7000 hektara. Malo li mu je? Nek ide tamo gdje treba, znači ima Istanbul, ima Novi Pazar, ima Sarajevo, ima šta ja znam. Nek ostavi ovo naše ovdje.
Nemoj neki da vas putim za Lara i oni.
A ja nosim u saktor uvek možda pistolj ili budak ili sikir. Kad idem gol.
Ovo je trebalo da bude rasprava o inicijativi za proširenje parka prirode. Čuli smo šta je rečeno, a šta je tim povodom za naš program rekao reditelj Emir Kusturica.
Ono što se meni počne sviđa u mom slučaju, ja sam napadan od bosanskih muslimana, od da sam srpski nacionalista. Od srpskih šovinista sam napadao da sam bosanski musliman koji se samo prerušen ovdje u ovim etničkim, kako bih rekao, arhitektonskim bitkama koje bijem da se zaštiti Dinarska kuća, optuživa za suprotno. Od bosanskih Hrvata i oni u Hrvatskoj sam bio najveći njihov neprijatelj, zato što je moja riječ se čuje na zapad. Dakle, ovo samo potvrđuje da je moja misija u filmovima i u arhitekturi ispravna, zato što sam na jelovniku svih tih ljudoždera.
Napadi na Emira Kusturicu pokazuju da Srbija nije daleko odmakla od atmosfere ekstremizma, šovinizma i netolerancije iz vremena 90-ih. U izjavi za naš program to je ocenio kulturolog i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Ratko Božović.
Iznenađenja u nas nema kraja. Što je najgore, mržnja nije bitno prisutna samo u političkoj sferi, u onom užem smislu, u institucijama politike, nego i u celini društvenog realiteta. Evo, od ozdo iz same, što kažemo, osnove društva pojavljuje se jedna mizantropija. Znači mi pada to da je to ostalo pomalo u svesti ljudi kao jedna žestoka netolerancija, kao jedna snažna potreba da se ne pristane na drugo osim na drugo. Evo, vidite, tu je sad bila prisutna i vera, tu je bila prisutna i čitava ta kleronacionalistička antagonistička varijanta suprotstavljanja drugome. Ja ne ulazim u taj pravno-imovinski kontekst čitave priče, ja ne znam šta je tu posredi, ja govorim kao neko koje čuo te ružne reči koje se ponavljaju i koje nam govore da mi nismo otišli daleko od onog što je bilo i što se dešavalo i to teško čovjek može primiti danas.
Profesor Ratko Božović. U Miločaru se danas završava Miločarski ekonomski forum, na kojem gosti iz regiona govore o iskustvima tranzicije u svojim zemljama. Sve zemlje bivše Jugoslavije mnogo su odmakle u razvoju od Srbije, jer kako je zaključeno, jedino ona od tranzicionih zemalja nije dostigla privredni rast, koji je na ovim prostorima bio 89. godine. Jasna Vukićević.
Primjer srpskog tržišta pokazuje da su ekonomske posljedice političkih poteza nepredvidljive, kaže ekonomista iz Beograda Radislav Osmajlić.
Tendencija na svim tržištima u 2008. dobro je poznato, znači da imaju padajući trend, ali ono što jeste primetno to je da srpsko tržište za koje se pričalo da je dosta uslovljeno kretanjima na političkoj sceni i makroekonomskim kretanjima, u određenim trenucima jeste pokazivalo znake volatilnosti prouzrokovane političkim faktorima, ali sa druge strane u onim trenucima kad se očekivao rast na osnovu određenih pozitivnih vesti, tog rasta nije bilo.
Ekonomisti ni ovog puta nisu mogli govoriti o svojoj struci bez podsjećanja na političke uslovljenosti kapitala i tržišta. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Đuričin tvrdi da je politička elita u Srbiji najslabija karika tranzicije.
Za 250 predstavnika u parlamentu Srbija ima 17 puta više predstavnika od Sjedinjenih Američkih Država i 10 puta više odnosno na broj stanovnika nego Rusija.
Mada je od okončanja rata u Bosni i Hercegovini prošlo više od 12 godina i dalje se osjećaju posljedice sukoba koji u mnogome su razdvojili narode ove države. U nastojanju da se barem delimično povrati nekadašnje poverenje, u Bosni deluje prvi državni folklorni ansambl. Iz Sarajeva, Selma Boročić.
Listaj se goro, listaj se goro.
Trogodišnji Banja Lučanin Marinko Zorić već se 16 godina amaterski bavi folklorom.
Pošto je državni ansambl, bitno znači da ima nas na svi, da kažem, cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Tako isto kao što da kažem, važi kako sam ja došao do Banja Luke, tako da svi budu iz svih krajeva BiH. Hvala Bogu da što je na državnom nivou Bosne i Hercegovine ansambl.
Troje mladih ljudi zaljubljenih u folklornu umjetnost odlučili su osnovati prvi državni folklorni ansambl pod imenom Ruho. Ambicije su velike, kaže članica upravnog odbora Amila Ibrahimagić.
Imamo znači jednu ideju voditu da napravimo najbolji mogući ansambl, prvi u Bosni i Hercegovini, jedini takav i ne može nas ništa omesti.
I bilo je to sve, poštovani slušalci, u našoj današnjoj emisiji. Prijatan dan, želim vam Andreja Basković i Nebojša Grabeša.